ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili Nastjo Grašič, ki je Slovenijo za daljše obdobje zapustila že, ko se je odpravila na študij v Avstrijo, pozneje živela še v Hongkongu, na Tajvanu in v Španiji, nato pa se je spet odločila za Tajvan, kjer s partnerjem zdaj živita že več kot 2 leti. Nastja Grašič, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Kako je prišlo do odločitve, da boste šli na študij v tujino in kaj je v vas vzbudilo željo, da preizkusite življenje še v drugih državah?
Jaz sem torej začela moj preddiplomski študij v Avstriji in sicer v enem takem zelo majhnem mestecu oziroma niti ni mestece, ampak bolj vasica. Že takrat, ko sem študirala, sem vedno imela željo, da grem nekam v mesto, ker je bolj tisto študentsko življenje in smo imeli super priložnost. V 4. semestru smo se lahko izbrali obvezno prakso, ki pa je lahko bila bilo kje po svetu. In jaz sem se odločila, da grem v Hongkong in to je bila v bistvu moja prva taka izkušnja, da sem sama šla živeti za dlje časa v neko drugo državo. Potem pa v 5. semestru smo imeli priložnost iti na izmenjavo in že od nekdaj mi je bila ful všeč Azija, azijska kultura in smo imeli na srečo partnersko univerzo v Tajpeju. In jaz sem to priložnost hitro izkoristila in zato sem potem pristala nekako v Tajpeju. Mi je bilo tako hudo všeč, da sem se potem odločila čez par let priti nazaj na magisterij.
Ja, zdaj živite v Tajpeju. Kaj je vplivalo na to odločitev oziroma kaj vas je pritegnilo pri mestu?
Jaz bi rekla, da Tajpej je dejansko tisto najbolj internacionalno mesto v celem Tajvanu. Tukaj živi največ tujcev, je največje mesto, največ se dogaja tudi, največ je študentov in zaradi tega kakšno drugo mesto niti ni prišlo pri meni v odločitev. Tajpej je tudi zelo odprto mesto, no, Tajvanci nasploh se radi družijo z tujci, počutiš se precej dobrodošlega in to mi je bilo že v začetku zelo všeč. Sicer sem bila v drugih mestih kot na izletih, v Kaohsiungu, Taichungu, to so vse milijonska mesta dejansko, ampak je res kar precej velika razlika z prestolnico. No.
Mesto ponuja tudi prepletanje tradicije in modernega, tudi v arhitekturi. Nekaj časa je bila stolpnica Taipei 101 tudi največja stavba na svetu. Kaj v tem pogledu ponuja mesto in kako je recimo z zelenimi površinami?
Jaz bi tak rekla, da Taipei sicer ima kar nekaj prepletanja modernega z tradicionalnim, ampak v veliki večini ima mesto še vedno kar precej zastarel vides, kot recimo na primer mesta kot so Šanghaj in Hongkong, kjer je tisti finančni center je res velik, je ogromno stolpnic. Tukaj v Taipeju je bolj ali manj koncentrirano to le v tisti predel okrog Taipei 101 ali Taipei 101. Tako da ostali predeli so še vedno bolj tak iz leta 1950. No, stavbe so manjše, takšne bolj cementne, tako da nima tistega res modernega videza, no, še vedno tak malo bolj zastarelo. Še vedno pa je dosti stolpnic, no, še tam precej v tistem predelu. V Taipeju pa je tudi zelo fajn, da v bistvu je obkrožen z naravo, torej leži v kot neki dolini in okrog so kot neko gorovje. No. Torej v 30 minutah si lahko že v naravi na pohodniških poteh. To je res super, ker tudi domačini zelo radi grejo čez vikend malo hoditi okrog in če si lahko iz mesta že z metrojem skoraj v bistvu obznožijo hribovja, je to res fajn. Mesto ponudi tudi kar nekaj parkov, zelenja, torej tega tukaj res ne manjka, no, ni samo tisto mesto, kjer so samo stavbe in cement in nič zelenega.
Mesto podobno kot večina drugih azijskih živi tudi po noči, trgovine so odprte praktično ves čas, prav tako tržnice s hrano. Je to posledica življenjskega ritma, tudi daljšega ostajanja ljudi v službi?
Ja, definitivno. To bila ena večja razlika recimo kot pri nas v Sloveniji, ko se ponavadi že zvečer vse restauracije pa to zaprejo. tukaj v bistvu ljudje že končajo za službo kar pretej zvečer. Tudi otroci v bistvu grejo iz normalne šole v tisto popoldansko šolo. In ko sem tudi jaz učila v nekaterih šolah angleščine, sem učila otroke tam do 7 zvečer in komaj ob 7 zvečer so šli potem domov. Takrat ne ostane dosti časa za kuhanje ali karkoli, tako da imajo ljudje res v navadi, da si vzamejo kar nekaj za popoti. Pri tem je tudi fajn, da v bistvu hrana je precej poceni tukaj. Dobiš obrok za, ne vem, 3-4 evre, lahko že imaš večerjo. In se nekaterim gospodinstvom sploh ne splača v bistvu kuhati. No. Tukaj nimajo niti vsa stanovanja funkcionalne kuhinje ali pa recimo, da bi imeli pečico. No. Pri meni poznam eno samo kolegico, ki ima v svojem stanovanju tako pečico, kot jo mi poznamo, vsi ostali sploh nimajo. Mogoče imajo eno ploščo, to je to, tako da kuhanje tukaj ni tisto... Ni tako kot pri nas, no, ko si marsikdo sam nekaj skuha, redko kdaj, da bi šel ven jest. Imamo pa tudi tele night markete, sicer zdaj niso povsod, ampak je pač, ne vem, v Tajpeju jih enih 5 večjih, kjer je ogromno takšnih manjših stojnic za hrano in to je odprto tudi do kar pozne ure in če mogoče kdaj ne veš, kaj bi šel jest, greš tja in si potem kar imaš ogromno izbire.
Kako sicer živijo ljudje, kakšne so plače in kaj si lahko privošči povprečni posameznik in tudi kako preživljajo prosti čas?
Tukaj ni tako dobrega ravnovesja med delom in prostim časom, kot ga verjetno poznamo mi. Ljudje, ko začnejo tukaj delati v službi, pričnejo z 3 dnevi dopusta. To je za marsikoga pri nas, bi se sploh si ne morajo predstavljati, da bi začel samo 3 dnevi dopusta na leto in komaj po enem letu je minimalni dopust 7 dni. Torej po enem letu dobiš komaj 7 dni. Tako da ljudje so res deloholiki, ostajajo v službah tudi po uradnem času, to se vidi tudi ja, v šolah, tako kot sem že rekla, v bistvu ostajajo v teh popoldanskih šolah učenci. Plače pa so dejansko niso tako visoke, kot bi si mogoče kdo mislil za neko visoko tehnološko azijsko državo. Jaz mislim, da se lahko primerjajo celo z našimi plačami približno, no tako poprečna plača mogoče 1200-1400 evrov, ne vem, ampak v primerjavi s tem, da so pa potem najemnine kar visoke. Tako da, ja, ljudje se niti ne morejo tako zelo dosti privoščiti, seveda se razlikujejo plače v različnih sektorjih, ker recimo visokotehnološki sektor je pa zelo, zelo dobro plačan. Ampak tak, no, v poprečni uslužbenec, no. V prostem času pa, ko imajo prosti čas, no, ljudje radi grejo na kakšne pohode, v naravo ali pa kaj dobrega pojest, po večini to. No.
Tajvan velja za gospodarsko in tehnološko naprednega. Kako se to odraža v vsakdanjem življenju?
To je definitivno prisotno v našem vsakdanjem življenju. Jaz bi rekla, da tukaj stvari enostavno delujejo. Verjetno je vsak že bil kdaj sfrustriran, da ne vem, avtobus recimo ni prišel takrat, ko bi moral. Tukaj je vse skoraj na minuto natančno. Recimo en taki dober primer je javni prevoz, kjer točno veš, kdaj bo avtobus prišel, ker je vse, lahko pogledaš na eni aplikaciji in tudi, če avtobusna postaja ne vem, izven mesta, sredi ničesa, je tam tista QR koda, ki jo lahko skeniraš in točno veš, kdaj bo avtobus prišel. Pa potem še tisti metroji, pa vse, kar deluje enostavno odlično. Imamo pa tudi ogromno teh 7-Eleven trgovin, v angleščini je to convenience store. V teh trgovinah, ki jih je v bistvu okrog in okrog ogromno, recimo jaz imam samo v razdalji 2 minut hoje, imam enih 5 teh trgovin okrog sebe. In so odprte 24 ur, lahko pa v njih ne samo, da kupiš različna živila, ampak lahko tudi opraviš različne storitve, kot naprimer dvig denarja, torej bankomat je noter, printer, položnice lahko plačuješ, pakete prevzemaš, pošiljaš, ni da ni, no, internet je tam, tako da v bistvu, ko kaj rabiš, so te trgovine vedno pred teboj dobesedno, no. Sem pa imela tudi sedaj nekaj zdravstvenih težav in sem videla v bistvu, kako deluje njihov zdravstveni sistem In sem bila kar presenečena zaradi tega, ker tukaj skoraj ni čakalnih vrst, torej ljudje so takoj v bistvu lahko preko računalnika že blokiraš svoj termin pri točno določenem zdravniku, ki ga ti želiš. Dobiš pa takoj zdravila, v bistvu po pregledu zdravnik takoj vtipka v računalnik, katera zdravila ti potrebuješ. V prvem nadstropju bolnice je ponavadi lekarna, kjer elektronsko dobijo v bistvu, katera zdravila ti morajo dati in so že takrat pripravljena v bistvu, ko si ti končan z pregledom. To je res fascinantno, kako delujejo stvari pri njih, kar je superno.
Tajvan ima precej bogato zgodovino, trenutno tudi precej zaostrene odnose s Kitajsko. Po prvi kitajsko-japonski vojni je bil celo pod nadvlado slednje. Kako to vpliva na družbo?
Tukaj v bistvu ljudje se definitivno zavedajo pač te nevarnosti Kitajske, ki non-stop nekaj provocira ali pa da nekaj, imamo kakšne grožnje od Kitajske. Ampak to, da bi pa v bistvu vplivalo na vsakodnevno življenje, ljudi pa v bistvu ni ravno. No. Pač ljudje normalno živijo in ne živijo z tem strahom vsakodnevnim, da bo pa zdaj se nekaj zgodilo. No. V bistvu je čist ono, del njihovega življenja, no. In temu ne posvečajo več toliko pozornosti. Razen, če so kakšne volitve, pa to potem seveda se to politična vprašanja se potem spet vnamejo. Enkrat na leto je v vsakem mestu v Tajvanu so vojaške vaje. In to je zelo zanimivo tudi za nas tujce, ker včasih pozabimo, da so te vojaške vaje oziroma nam mogoče nismo videli na poročilih in se takrat v bistvu prižgejo alarmi, po celem mestu so alarmi, kot da je napad Kitajske, kot da prihajajo rakete, torej povsod se sliši en zelo glasen alarm in takrat za 30 minut se celo mesto ustavi. Torej ne smeš iti ven, vsi avtomobili se morajo ustaviti in postaviti na stran ceste in za 30 minut v bistvu je popoln mir v mestu in ljudje so v zakloniščih. Tako da to je recimo en primer, kak da je še vedno ta grožnja Kitajske tukaj. Drugače pa z Japonsko ima Tajvan zelo dobre odnose, čeprav so bili pod Japonci približno 50 let v njihovi zgodovini in so bili dejansko Japonci njihovi okupatori, ampak ker so prinesli zelo dosti infrastrukture, zelo dosti modernizacije, ima Tajvan z Japonci zelo dober odnosno in politično in prebivalci, kar v bistvu idealizirajo Japonsko, no. Kar je recimo v drugih državah, kot naprimer Kitajski ali pa Koreji, še vedno razlika, ker tam še imajo kar poostrene odnose z Japonci oziroma grdo gledajo bolj na Japonsko, no, in tiste čase, ko so bili pod okupatorjem. Tukaj so zelo v dobrih odnosih, no.
Vi ste tam bivali tudi med epidemijo oziroma celo šli tja v tistem času. Kakšna je bila ta izkušnja?
To je pa bilo zelo zanimivo. Ja, v bistvu Tajvan je bil ena najbolj zaprtih držav na svetu. Bilo je popolno zaprtje države, torej za, mislim, da skoraj 2 leti pa pol je bila v bistvu država zaprta. Mislim, da so komaj konec leta 2022 spustili turiste končno v državo, ko je v bistvu Evropa, Amerika so takrat že bili odprti, ampak v Tajvanu v bistvu še vedno zelo je še vedno bilo zelo strogo. No. In ko sem jaz prišla v Tajvan, je bilo dejansko med COVID-om in jaz sem lahko prišla na Tajvan samo zaradi tega razloga, ker sem bila full-time student, torej študent magisterija in mi smo bili edina skupina, ki smo lahko prišli na Tajvan, seveda zraven kakšnih diplomatov ali karkoli, ampak drugače pa niti, če si bi dobil službo, nisi mogel priti na Tajvan v tistem času. Ko sem prišla sem, sem morala iti za 3 tedne v hotelsko karanteno. Najprej celih dveh tednih nisem smela zapustiti določenega hotela, torej bila sem 2 tedna zaprta v sobo, dobila sem 3 obroke na dan, in hotelski uslužbenci so mi prinesli te obroke dobesedno v skafandru, pozvonili na moj zvonec in jaz sem mogla samo prevzeti hrano in spet zapreti vrata. Potem pa še en dodaten teden v enem drugem hotelu, kjer sem lahko sicer zapustila hotel, ampak nisem pa smela stanovati v svojem stanovanju še. No. Tukaj je bilo res strogo, v bistvu tudi maske smo morali nositi 3 leta, mislim, da to skoraj najdlje od celega sveta. Komaj leta, mislim, da februarja 2023 smo lahko, je bilo to obvezno nošenje mask, da nismo rabili več nositi mask. Tega časa za COVID-o so ljudje še vedno kar pazijo na to, še vedno imajo, ne vem, 60% ljudi še vsak dan nosi maske. Tudi jaz, ko sem učila v razredih angleščino, so moji učenci vsi skoraj imeli maske. Pa ne zaradi tega, ker bi morali imeti, ampak ker so želeli imeti. Tako da ja, tukaj prevladuje ta duh skupnosti, no, paziti drug na drugega. Tukaj ni toliko te individualnosti, ampak tukaj ljudje živijo v tem slogu, da pazijo, da ne motijo nekak drugega, da pazijo na drugega, taka skupnost, ja, no, skupni duh, kak bi rekel. No. Med epidemijo je tukaj definitivno bilo kar težko. No. Jaz se tudi nisem videla z fantom eni skoraj pol leta, ker on pa ni mogel priti v Tajvan. On je čez skoraj pol leta lahko končno prišel na Tajvan, ko so odprli državo za uslužbence, no, oziroma študente kitajščine.
Aprila je Tajvan prizadel potres, v začetku oktobra ste imeli tudi prost dan oziroma je bilo nekaj časa zaprtje zaradi tajfuna. Kako ste doživeli ta dogodka?
Tajvan je tudi ena teh držav, ki ima zelo pogosto potrese, ampak aprila letos je v bistvu bil eden najmočnejših potresov od, ne vem, že od skoraj več kot 20 let ni bilo tako močnega potresa, torej mislim, da je bila magnituda 7,4 in jaz sem takrat bila še doma, ker potres je bil zjutraj, pač seveda smo na vajeni potresov, jaz se zbudim, ok, potres je, ampak potem enostavno ni nehal, ampak je bilo vedno huje. Potem nastopi tista panika in jaz v paniki se začnem skoraj že pač teči po stanovanju, enostavno nisem vedela, kaj naj naredim. Potem hitro vidim, da televizija se že nagiba nevarno in potem v zadnjem trenutku sem prijela televizijo in jo položila na tla, da ni dol padla. Ja, drugače pa je bilo to kar en velik šok za državo, no. Kar nekaj smrtnih žrtev tudi je, čeprav za to, kak velik potres je bil, ni veliko, ker Tajvan je res dobro pripravljen tudi na te naravne katastrofe. V začetku oktobra pa je bil tudi tajfun, sicer so tajfuni vsako leto je sezona tajfunov, ampak ta tajfun je tudi šel direktno na Tajvan in smo dva dni celo imeli dneva prost dan, oziroma tajfunski dnevi, kot oni rečejo, in nismo rabili iti v službe, učenci niso rabili iti v šole, tako da smo navajeni teh naravnih nesreč tukaj. No.
Umenili ste, da se v domovih ne kuha veliko, kakšna pa je kulinarika? Kaj vas je pri njej najbolj pritegnilo in morda kaj vam ni všeč?
Ja, meni je, jaz tudi v bistvu ne kuham veliko, ker pač hrana je toliko poceni, da se mi skoraj ne splača kupovati hrane in potem kuhati. Všeč pa mi je to, da v bistvu je res ogromna izbira hrane, torej je teh malih restauracij, kjer mi je zelo poceni, zelo dosti in je res lahko najdeš hrano iz celega sveta. Meni je zelo všeč azijska hrana nasploh in ni da ni skoraj, no, lahko en dan jem japonsko hrano, drugi dan tajvansko, drugi dan kitajsko, naslednji dan vietnamsko. Všeč pa mi je tudi to, da v bistvu v kitajski kulturi nasploh je tak način hranjenja, da tukaj nimajo v bistvu, ko naročijo hrano, naročijo več različnih krožnikov hrane in potem si vsak deli te krožnike. Torej, v bistvu lahko poskusiš vso hrano, ki je na teh krožnikih. Nimaš samo ti svoj krožnik, svojo jed in pač ti poješ svojo jed, ampak v bistvu si vsi delijo in lahko poskusiš ogromno različne hrane. No. Tako da to mi je zelo všeč. Drugače pa so tudi seveda kakšne take stvari, ko nam ravno ne dišijo, kot na primer kakšni organi ali pa pečene kurje ritke ali pa zelo popularno tukaj je ena jed, ki se je reče smrdljivi tofu. Ta jed res smrdi, čeprav vedno rečejo Tajvanci, da nisi bil na Tajvanu, če nisi tega poskusil. Tako da jaz sem poskusila in ja, moram reči, da ni ravno po mojem okusu. No. Imam rahlo okus po skoraj po smrdečih nogavicah.
Kako po izkušnji življenja v različnih državah danes gledate na Slovenijo?
Ja, tukaj sem že v bistvu 3 leta in v teh 3 letih res nisem srečala skoraj nobenega drugega Slovenca tukaj, zaradi tega, ker tudi marsikoga, ki ga srečam. Sem za njih edina Slovenka, ki so jo kdarkoli srečali. Sem, bi rekla, še toliko bolj ponosna, da na nek način predstavljam našo majhno državo in zelo rada o njej tudi kaj povem, ko vidim, da so ljudje, da jih zanima, glavnem o naši majhni državi. Najprej moram seveda povedati, kje je Slovenija, ker marsikdo ne ve. Kot vsaka država ima tudi Slovenija seveda prednosti, slabosti, ampak bo sigurno to še vedno moj prvi dom. Ko bom se enkrat vrnila sicer v Slovenijo, mislim, da bom nekatere stvari sigurno pogrešala, kot recimo te javni prevoz, ki deluje, pa tako naprej. Ampak ja, mislim, da imamo še mi vedno zelo lepo življenje v naši državi, imamo sicer kakšne probleme, ampak mislim, da moramo ceniti to, v kakšni državi živimo. No. Jaz se sigurno vrnem.
Nastja Grašič, hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala.
V tokratni vdaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.